Hindi pa man natatapos ang pakikipaglaban ng buong mundo sa peligrong dala ng Delta variant. Nagbabala na ang World Health Organization sa panibagong coronavirus variant na pinangalan ng Mu. Una itong nadiskubre sa bansang Colombia noong Enero 2021. Ayon sa WHO, ang variant na ito ay posibleng vaccine resistant, kaya minomonitor ng mga eksperto. Kumalat naman ang virus sa 43 bansa, kabilang dito ang US, Japan at South Korea. Kinumpirma ng Ministry of Health sa Japan na dalawa na ang kaso ng tinamaan ng Mu sa kanilang bansa. Ito ay noong buwan ng Hulyo at Hunyo na pawang galing ibang bansa. Sa South Korea, 3 ang kaso pero wala pa namang nahawaan sa komunidad. Ayon sa WHO, kumpara sa Delta variant, ang Mu ay mas daling nakakahawa dahil may kakayahan itong umilag sa immunity ng katawan pati sa bakuna. Kaya tinututukan ito ng mga dalubhasa. At dahil sa pagbabago o mutation ng virus, mas kailangan ng mas maraming pag-aaral. Kaya may panawagan ng Health Minister ng Italy na si Roberto Esperanza sa lahat ng mga otoridad na tulungang mabigyan ng bakuna ang lahat, lalo na silang maliliit at mahihirap na bansa na walang kakayahang makakuha ng bakuna.
Today there are very strong inequalities between the richest and most advanced countries, which now have very significant vaccination rates and continue to progress. And then there are countries that have fallen behind. The commitment of the Pact of Rome, on which we're working, is to create the conditions for vaccines to be a right for all and not a privilege for the few.
Ang panawagang ito ni Esperanza ay kasabay ng panawagan ni UN Special Envoy at dating former British Prime Minister Gordon Brown sa US at Europa, kasama ang ilang bansa na kabilang sa Group of Seven na magpadala ng bakuna sa Africa. Dagdag pa ni Brown, sobra-sobra ang supply ng mga mayayamang bansa dahil kaya nitong bakunahan ang buong adult population hanggang booster doses, pati mga bata na may edad 12 pababa, kaya dapat mamigay ito sa ibang bansa. Sa panayam ng Sky News sa United Kingdom's Vaccine Minister Nadeem Zahawi, tuloy-tuloy na ang pagpapatupad ng vaccine passport sa mga naglalakihang restaurant at venues nitong buwan para sumipang muli ang ekonomiya.
By the end of September, when everyone has had the opportunity to be fully vaccinated, for the large venues that could end up, you know, causing a real spike in infections, where we need to use the certification process. And I, as does the Prime Minister, want to make sure the whole economy remains open. The worst thing we can do for those venues is to have a sort of open-shut strategy.
Sabi nito, kahit 80% na ng adult population ang nabakunahan, tumataas pa din ang bilang ng mga may virus matapos tinanggal ang lahat ng restriksyon. Sa loob ng isang araw, sa UK, halos 38,000 ang bagong kaso, kaya umaabot na sa ngayon ang kabuuang bilang ng mga tinamaan ng COVID-19 sa halos 7 million. At may karagdagang 120 ang namatay, kaya umabot na sa higit 133,000 ang death toll. Sa Israel naman, buong pusong pinuri ni Israel Prime Minister Naftali Bennett ang booster drive kontra coronavirus sa kanilang bansa. Dahil napigilan umano nito na ipatupad ang lockdown sa buong bansa bago pa ang panahon ng pagdiriwang ng Jewish holiday.
The fact that there is no lockdown this holiday is a result of very hard work by everyone who sits around this table and tens of thousands of medical staff who have worked very hard for almost 2 years. The strategy of soft containment, which preserves the economy side by side with a variety of other measures to contain the infections, side by side with the booster which we have decided upon, it looks like the strategy will succeed, but we cannot be complacent.
Dagdag pa nito, umabot na sa 2.5 milyong Israelis ang nakatanggap ng kanilang pangatlong bakuna o booster jab.
2.5 million Israeli are already vaccinated with the third vaccine, and this is in a situation when most of the world has not yet made up its mind as to what to do, as is hesitating.
Samantala sa Russia, umabot sa halos 19,000 na bagong coronavirus cases ang naitatala sa loob ng 24 oras sa buong bansa. Dahilan para umabot sa kulang-kulang 7 milyon ang may virus. Umabot naman sa halos 800 katao ang namatay, kaya umabot sa higit 186,000 ang death toll. Sa Netherlands, libu-libong mga residente ang nagprotesta sa Amsterdam. Sa sikat na Dam Square, tumungo ang mga ito para ipahayag ang kanilang pagtutol sa ipinatupad na COVID-19 restrictions. Ang mga nagprotesta ay may bit-bit na mga placards na nagsasabing ibasura ang vaccination certificate at ang ibang placards ay may nakasulat na freedom. Ayon sa Dutch government, karamihan sa kanilang restriksyon ay tinapos na, maliban na lang sa social distancing sa labas ng mga eskwelahan. Pero aminado ito na gagawin nila ang pagsusuri sa desisyong ito sa darating na 19 ng Setyembre nitong taon. Sa ngayon, sabi ng Dutch National Authority, 75% ng kanilang mga residente na may edad 18 pataas ay kumpletong nabakunahan na. Kaya sa loob ng 2 linggo, umabot na lang sa 100,000 ang tinatamaan ng virus sa bawat 100,000 na populasyon. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa COVID-19 sa inyong wika, bisitahin ang sbs.com.au/coronavirus. Ang ulat na ito ay binuo ni Issam Al-Ghalib na isinalin sa ating wika. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.